Volare.
Вуди Ален најголем дел од своите филмови ги лоцира во Њујорк, но последните години режисерот се прошири и на Лондон, Барселона, Париз и сега Рим. Како што оди хитот на 1950-тите Воларе, така камерата се движи низ антички урнатини, класични фонтани и модерни облакодери. Римски полицаец, кој го регулира густиот сообраќај, се врти да ја поздрави публиката.
I'm from Roma, and I see in Roma all is a story.
Потоа, Вуди Ален представува туристи и локалци кои се влюбуваат, бизнесмен кој станува славен и оперски пејач, секој во одвоена винетка под широк наслов на Рим со љубов.
Title, incidentally. And, my original title was the Bop de Cameron.
Вуди Ален вели дека тоа е ужасен наслов, зашто дошол случајно. Неговиот оригинален наслов бил Боб Декамерон. И никој не знал што е Декамерон, дури и во Рим, дури и италијаните не знаеле. Ален вели дека сценариот за неговиот 43. Филм вклучува случајни идеи, што тој ги затурил по фиоките.
There'll be a little note written on a matchbook or on a piece of paper that says, for example, a man who can only sing in the shower.
На парче хартија што велат, на пример, човек што може да пее само кога се тушира. Тогаш сум мислел, вели тој, дека од тоа може да стане смешна приказна. Италијанскиот тенор Фабио Армилијато го игра човекот што пее под туш, но го губи гласот кога ќе се најде пред публика. Друга винетка е за новоженетиот Антонио, чиј меден месец е пореметен со Ана, секси проститутка, која мисли дека тој е клиент за кого таа е платена да го забавува.
Ту ај верамente бисонно ду на лекционе.
И да ки? Нон черто да ти?
Правили, тебе на вистина ти треба лекција за љубов. Сето тоа е платено. Пенелопи Круз ја игра Ана. Та е лик што нема филтер во мозокот и кажува точно како се чувствува. Многу е освежувачко и ослободувачко да се игра некој како неа, вели Круз. Вуди Ален прави нешто што не го направил во последниве 6 филмови. Тој има улога во филмот. Само затоа што таму имаше дел за мене, вели тој, зашто кога пишувам сценарио, ако има дел за мене, јас го играм тој дел. Ален вели дека го избрал Рим од практични причини. Луѓе му даваат пари за таму да го снима. Но Алек Болдвин, кој игра во филмот, вели дека локацијата дава тон на леснотија. Мислам дека Италија и Рим имаат повеќе смисла за хумор од многу други места во кои сум бил, вели тој. Сакам да кажам дека секое клише што сум го чул за ова место е вистина. Беше многу пријатно и релаксирано да се снима таму. Во «На Рим со љубов» игра и италијанскиот комичар Роберто Бенини, австралијанската актерка Джуди Дейвис и младите американци во подем Джеси Айзенберг и Грета Гервиг.